Kāds bija pēriens?
Pēriens bija ekskluzīvs, ļoti labs. Ļoti, ļoti patika. Principā es šādu pēroju pirmo reizi, tā ka profesionāli mani per.
Sandra veselīga sārta un laimīga tikko iznākusi no pirts un ir ļoti pateicīga viņas meistarīgajam pērējam Normundam.
Tā sajūta ir, ka tu tiec aprūpēts un tev atverās viss, kas var atvērties visriņķī.
Normunds tieši šobrīd mācās pirts skolā. Un darbošanās pirtsvētkos viņam ir laba prakse.
Pamatā šoreiz bija bērns, ar bērnu slotiņām bija pēriens. Tā kā, jā, tas prieks, ka patika.
Kas mums pašam pirtī piesaista?
Taura, kas ir pirtī. Taura, tas viss tā daba, kas pirtī ienāk.
Pirtsvētkos Brīvdabas muzejā izveidotas un pērties gribētājus pie sevis aicina pirtiņas ar dažādiem vilinošiem nosaukumiem. To vidū ir dzīvā pirts, medus dzintara pirts, zaļā pirts, gaismas pirts un vēl citas. Ir arī stiklota pirts kabīne, kurā paraug demonstrējumus rāda paši izcilākie Latvijas pirtnieki. Svētkos esmu brīdī, kad pirts rituālu veic šī gada pirtnieku meistarības skates uzvarētāja Guna Zablocka, bet viņas darbības komentē viņas skolotājs Ziedonis Kārkliņš.
Tagad viņa ļoti jauki dzenāt vaiku, uzsilda rumpīti, kas tur kaifo apakšā zem slotām.
Līdzās pērienu izbaudīšanai svētkos var iegūt dažādas citas zinības par pirti, piemēram, iemācīties tādu svarīgu lietu kā pareizi sienamas slotas un kādi augi bez klasiskajiem bērziem vēl tajās izmantojami. Viena no darbnīcām vada pirtniece Dzintra Abarone no Daugavpils novada.
Ļoti sievišķīga slotiņa ir vītoliņš, karstumu labi vada kļava, spēka mozuls, vīrišķiem spēkam. Var veidot arī dažādas ziedu slotes, piemēram, tāda biškrēsliņu slotiņa. Biškrēsliņš vispār ļoti spēcīgs augs, attīrošs augs.
Pirts svētkos ir iespēja arī iepazīt dažādus netik ierastus priekšmetus, kas var kalpot kā lielisks papildinājums pirts procedūrām. Plašs šādu priekšmetu klāsts ir pirtnieku un masāžu speciālista Romualda Lamstera piedāvājumā.
Tie ir masāžu sāmuriņi, ar kuriem var izmasēt muskulīšus. Jā. Saspringušos muskuļa audus. Jā. Ir karotītes arī, tās ir masāžu karotītes, ar tām var ādu darīt skaistāku, elastīgāku. Ar viņu šādi te radot vakumu, ar viņu klapējās un masēja ādu. Jā. Jā. Dāmām pret celulīta profilaksa ļoti laba.
Svētko sastaptie pirtnieki apliecina, ka cilvēki interese par pirti aizvien pieaugu un tas ir ļoti priecējoši.
Priecē tas, ka sāk šī interese rasties arī vairāk jauniešu vidū. Atpūta pirtī saistās tiešām ar pieskārienu baudīšanu, ar dabas baudīšanu, ar augu baudīšanu, nevis ar kaut kā cita baudīšanu. Tas tiešām priecē.
Latviskie pirts un medus svētki Brīvdabas muzejā turpināsies arī svētdien. Vaiba Gušķe, Latvijas radio.